Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Deputatlığa namizədliyini irəli sürənlər gəlir və əmlakları barədə dairə seçki komissiyalarına nə qədər doğru dürüst məlumatlar verirlər. Bu dəfəki verilişimizdə bu məsələdən danışacağıq. Qonağımız gəlirləri ilə bağlı məlumatlardakı çatışmazlıqlara görə namizədliyindən imtina edilən AXCP müsavat seçki blokunun vahid namizədi Tofiq Yaqublıdır. Demək, vətəndaş namizədliyi ilə bağlı müraciət edəndə, istər prezident seçkiləri ilə bağlı, istər bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı, istər parlament seçkiləri ilə bağlı müraciət edəndə qanunla öz gəlirləri haqqında, əmlakı haqqında məlumat verməlidir. Siz nə vermişdiniz? Bax, bu bəyannamədə nə göstərmişdiniz? Nələri qeyd eləmişdiniz? Nəyiniz var idi? Nəyi göstərmişdiniz?
Təbii, özüm haqqında deyim, deməli, bəli, seçki məcəlləsinin müvafiq tələbi var. Orada namizədlər öz gəlirləri və əmlakı haqqında məlumat verməlidirlər. Əmlak haqqında ayrı bildirişdir. Gəlirlər haqqında ayrı bildirişdir. Mən də onu doldurmuşdum, deməli, özümün iş yerindən aldığım maaşım haqqında, bir də yoldaşımın iş yerindən aldığım maaşı haqqında.
Hətta həyat yoldaşının gəliri barədə də məlumat verilməlidir, tələb olunur.
O, bilirsiniz, bir mənalı deyil. Orada məcəllədə göstərilir ki, namizədin özünün gəlirləri. Özünün deyəndə indi bu ailə büdcəsi nəzərə tutulur, belə problem yaranmasın deyin, hər ehtimala qarşı, yəni ona görə yoldaşım da iş yerindən olan maaşlar haqqında araşı təqdim elədim ki, əlavə
söz. Nə vermişdiniz, nə qədərdir müvəbləğini?
Deməli, mənim maaşım 680 manat, mən Milli Məclis aparatında deputat köməkçi vəzifəsində çalışıram, maaşım 680 manatdır, yoldaşım da bir özəl şirkətdə çalışır, onun da maaşı 200 manat və həmin araşı 2009-cu ilin sentyabr ayının 7-sindən 2010-cu ilin sentyabr ayının 7-sinə qədər olan dövrə əhatə edilən müddət üçün araşları təqdim eləmişdi dairə seçki komissiyasına.
Bütün bu məlumatları təqdim eləmişdiniz dairə seçki komissiyasına.
Bəli.
26 saylı
Sabunçu 1-ci seçki dairəsinə.
Və biz belə bir məlumat aldıq ki, sizin orada müəyyən hansısa bir gəliri göstərmədiyinizə görə sizin namizədliyinizdən imtina ediblər. Nə idi o məsələ?
Hə, çox gülməli, absurd bir məsələdir. Biz imzaları təqdim elədik və seçki məcəlləsinin tələbinə görə imzalar yoxlanılarkən bizi dəvət eləmədilər. Bizi dəvət eləmədilər və çox belə bizim üçün də xoş sürpriz oldu ki, imzalarımızı təsdiq elədilər. Deməli, ayın birində biz sənədləri təqdim eləyəndə o imzalarla bərabər o lazım olan sənədləri də təqdim elədik. O sənədlərdən biri də həmin o gəlirlərlə olan bağlı hissəsidir. Təsəvvür, biz dairə seçki komissiyasına gedəndə bir də mənim yadıma düşdü ki, mən müharibə veteranı kimi ayda 25 manat dövlətin büdcəsinə müavinət alıram. Deməli, bu söhbət oldu dairə seçki komissiyasının katibləri Roza Məmmədova və Sədi Heydərovun yanında. Dedim, bağışlayın, yadımdan çıxıbdı. Mən gedim sosial müdafiə mərkəzindən o arayışı alım. Mənim səlahiyyətim mayımda da burada dursun. Bu günün ikinci yarısıydı. Mən deməli oradan ictimai nəqliyyatla gəldim Suraxanı idarəsinə, sosial müdafiə mərkəzinin. Oradan arayışı aldım. Mən də bundan əvvəl yaşayış yerimi dəyişmişdim. Xətai rayonunda yaşamışdım. Mən elə bildim ki, bu mərkəzdən o son bir ili əhatə ilə məlumat verəcəklər. Ancaq Suraxanı sosial müdafiə mərkəzi ancaq mənim Suraxanda qeydiyyatda olduğum dövr üçün son 4 ay üçün arayış verdi. Əvvəlkinsə Xətai rayonundan almağı məsləhət gördülər. Mən fikirləşdim, yəqin elektron son bir ilə həyat eləmək üçün mənə 4 aynıca Suraxandan verdi. Saat 17:30 idi. Mən oradan zəng elədim həmin Sədi Heydərova. Dedim, Sədi müəllim, bax, mən bir arayış almışam ayın birində, bu tam məlumatı əhatə eləmir. Sabah, şənbə, o bir gün bazar gündür, bunları qalanı da birinci gün alıb gətirməliyim. Dedi, heç bir problem yoxdur. Və sənədi verin və mən də seçki məcəlləsindən bilirdim ki, doğrudan problem yoxdur. O sənədlər seçki məcəlləsinin tələbinə görə tələb olunan sənədləri oktyabr ayının 8-nə, axşam saat 18:00-a qədər təqdim eləyə bilərsiniz. Biz də sənədləri mənim səlahiyyətim nümayəndə Mehdi Şirəli sənədlərdə düz 18:00-da akt imzalayıblar, möhürləyiblər ki, sənədləri bizdən götürüblər. Birinci gün səhər tezdən gəldim, mən tezdən getdim Xətai rayon idarəsinə, oradan arayışı aldım, düz onun yarısında oldum dairə seçki komissiyasında. Bu ayın 4-üdür. Götürmədilər arayışı ki, artıq keçdi. Nə qədər məcəlləni göstərdim, olan söhbətləri göstərdim, dedilər keçdi. Bu sənədi götürə bilmərik.
Niyə götürmədilər?
Bax, dedi ki, keçdi artıq. Dedim, ax, bu necə ola bilər? 18:00-da sən məndən götürübsən. Deyir, biz artıq sorğu göndərmişik, rəyi də almışıq, rəyi də tikmişik, sən o gəlirləri gizlədibsən. Deyirəm, sənədləri siz 18.00-da götürübsünüzsə də.
Gəlirlərdə nəyə gizlətmişdiniz?
Mən müharibə veteranı kimi aldığım müavinəti.
25 manatı.
Deyirəm, başa düşürəm, deyirəm ki, gəlirləri gizlətmək o anlayışdır. Bu, mən bununla qürur duyacağım bir şeydir. 25 manat nə mənədir ki? Bu, mənim üçün şərəfli bir göstəricidir. Dövlətimiz də mənə 25 manat pul verir. Mən bunu niyə gizlədilər? Azcan qeyri-qanuni gəlirləri zadı ki, bu görsənməsin. Çünki sonra sual yarana bilər ki, siz bunu necə əldə edibsiniz? Bunu mənim nə maram? Özü bu sözüm mən qaldı. Heç olan xəbəri yox idi. Əgər bu söhbəti qaldırmasaydı, heç bunların yanına da düşməzdi. Amma başqa bir məsələ var. Seçki məcəlləsinin müvafiq bəndi var ki, hər gah o komissiya, hətta gizlədilmiş, nöqsan, qüsurlu bir məlumat olsa, 48 saat ərzində namizədi məlumatlandırmalıdır, o da onu düzəldərək təqdim eləməlidir. Və hətta orada belə bir bənd də var ki, heç bir halda sənədin qəbulundan və namizədin, onun səlahiyyəti nümayəndəsinin dairə seçki komissiyasının binasına daxil edilməsinə məhdudiyyət qoyula bilməz. Və orada 64 maddəsi var ki, hətta o göstərilmiş nöqsana görə, güya ki, hansısa da səhv olubdur, o gəlirlərlə bağlı, onun ucbatından, namizədin qeydiyyatından imtina edilibsə, bundan sonra 24 saat ərzində namizədə məlumat verilmədi, o yenə onu düzəldib, təqdim eləməlidir və bir mənalı şəkildə yazılır, namizədlik qeydə alınmalıdır.
Tofiq əb, sizin namizədliyiniz ona görə qeydə alınmayıb ki, aylıq aldığınız müavinəti 25 manat göstərməmişsiniz və Sən ki, deyirsiniz ki, siz bununla bağlı dairə seçki komissiyasına məlumatlandırılmışdınız və aparıb verməliydiniz. Belə mi ciddi yoxlanılır bax, bu namizədliyin irəli sürənlərin gəlirləri, mülkləri?
Mən isə maraqlı bir fakt deyim. Mən deməli, bugün öyrəndim ki, bunlar deyir ki, biz ayın birində necə olubsa mən sənədləri təqdim eləmədən qabaq. Məsələn, dairənin sədri deyir ki, hə, biz deyir, işçi qrupunu gözləmirik. Namizədlər ki, var, bəri başdan sorğular göndəririk. Deyirəm, yaxşı, əgər elə sorğu göndəribsizsə də, siz niyə dövlət yol polisinə, vergi müfəttişinə, milli məclisə, niyə oraya sorğu göndərməyibsiniz? Çünki mən işlədiyi yerim oradır, mənim adıma nəqliyyat vasitəsi ola bilərdi, vergidə adıma vəyin ola bilərdi, mən sahibkarı fəal etmək. Niyə məhz sosial müdafiə mərkəzinə müraciət edir? Çünki o sözü mən gəldim sizə dedim, özüm sənədim tam qaydasına da təhvil verməni dayandırdım, dedim icazə verin, onlar bu sözü tutublar və bundan yararlanaraq sənədi götürmək qəbulurlar, soru götürürlər şeylər. Çünki mənim hələ o sosial müdafiə mərkəzindən aldığım araç da biri tarixindəndir. Belə gülünc belə bir şeydir. Mən deyim ki, Milli Məclisdə indiki deputatların böyük əksəriyyəti böyük var, mülk sahibidirlər. Bundan əvvəlki seçkilərdə də gəlirləri, əmlaklar haqqında məlumatlar veriblər. Heç biri yoxlanmayıb və onlar cüzü orada belə bir Milli Məclisdən aldıqları maaşlarca göstərib. Əlavə bir şey göstərib. Onların biznes fəaliyyəti də var, halbuki bu qadağan olunur. Çoxlu mülkləri də, bağları da var. Gizlədi və heç kəsə cəsarət edib onu yoxlaya bilməz.
Necə gizlədilər onu Tofiq bəy?
Sadəcə göstərmirlər və yaxud göstərmirlər. Bu da kifayətdir ki, məsələn, tutaq ki, yapın rəhbərlərində kim cəsarət edib, məsələn, onun gəlirləri, əmlakı, mülkü haqqında soru göndərə bilər. Və mən deyirəm, kim bu dəqiqə bax yapın rəhbərlərimiz, Siyavuş Nuri Əli Əhmədov, kim hansı dairə seçki komissiyasının cəsarəti çata bilər ki, getsin onu bir soru göndərsin və onun namizədliyini qeydə almasın o səbəbdən ki, o gəlirlərini gizlədibdir. Qətiyyən elə şey olmaz.
Bax, belə bir şey deyim, niyə yoxlaya bilməz? Məsələn, dairə seçki komissiyası niyə yoxlaya bilməz?
Bəli, hüquqi cəhətdən bunlara imkanlar var əlbəttə. Nəzəri cəhətdən, hüquqi cəhətdən dairə seçki komissiyalarının hökumətdə böyük yüksək vəzifə tutanları, yəni nüfuzlu hökumətdə yüksək vəzifə tutan insanların övladlarını, yaxın qohumları kimi çıxış edən namizədlərdən bu məlumatları tələb edə bilməzlər. Üstündən keçirlər, o da qutarır. Məsələn, hansı sənəd verir, onunla da qane olurlar və əlavə heç bir soru göndərə bilməzlər.
Mən bir qədər əvvəl sizin elə namizədliyinizi verdiyiniz 26 sayı Sabunçu 1-ci seçki dairəsinin baş məsləhətçisi ilə danışdım, Namiq Abiyevlə. O qeyd elədi ki, bizə olunan bu gəlirlə bağlı bütün məlumatlarla bağlı qanunda nələr nəzərdə tutulubsa, hansı ünvanlar nəzərdə tutulubsa, hamısına sorğu göndəririk və oradan o məlumatların dəqiqliyini yoxlayırlar. Yəni, kimin maşınla bağlı yol polisinə, əgər adında əmlak varsa, onu dövlət əmlak komitəsinə müraciət edirik, dövlət reyestrinə müraciət edirik.
Namiq müəllim, namizədliyi qeyd almaq üçün, bax, deputatlığa iddialı adam, şəxs gəlir bəyannaməsi haqqında məlumat verəndə nə o orada yazmalıdır, nə orada daxildir, bax, nə haqqında
onun,
məlumat verməlidir?
Onun adına olan bütün müavinətdən, yardımdan əmək yapmışamsın.
Yəni, bax, maşını varsa, mülkü varsa.
Maşın, qaraj, bağ, baxca, boş torpaq sahəsi, yəni onun adına olan o maddi nemət, nə deyim, bax, belə deyim, özünə aid olan.
Yalnız özünə aid olan.
Bəli, özünə aid olan, qeydiyyatda öz adına olan.
Yəni, yoldaşının, oğlunun, qızının adına olan.
Yəni, Onun el adam var ki, yoldaşa dəxil də yoxdur. Onun da qeyd edilir ki, yoldaşım, yəni bir maşınım var yoldaşımın adına. Yəni belə deyən də var. Bu sözlə deyir, yəni o faktla gedir ki, mən taş soruq eləyirəm, məsəl üçün yol polisinə. Deyirəm ki, adına falan Əliyev, Əli Məhəmmədoğlu adına və ya başqalarından siyahı göndərilir. Biz hər yerdə soruq eləməliyik. Kimdən asılı olmayaraq, partiyasından, mənsubiyyətindən, nəyindən asılı olmayaraq. 10 nəfər bizə namizəd varsa, onun haqqında müəyyən idarələrə soruq göndəririk. Orada məktub onun yoldaşının adına gəlmiş cavab. Yazır ki, misal üçün falan kəsin adında var, ya falan kəsin adında yoxdur. Var bu qədər falan tarixdə. Yəni belə, yəni yoldaşın orada daxili yoxdur.
Bunlar da hamısı yoxlanılır da sizin sorğunuz əsasında.
Yoxlanılır, bəli, bəli, yox.
Müxtəlif o fikirlər var. Deyirlər falan kəs bax, məsələn maaşına uyğun olmayan, nə bilim 200 min manatlıq maşın sürür. Sonra villası var.
Bizə elə nə namizədli elə söyləyir, adam yoxdur. Gələn hamısı ya taksidə gəlib düşür. Ya da ki, bəlkə kim maşını var özünə qismət olsun. Biz də soruşmalıyıq. Biz onun o işlərdə müdaxilə eləmirik. Biz sənədə hökumətimizin təsdiq elətdiyi, dövlətimizin təsdiq elədiyi qanunla, seçki məcəlləsindən yanaşır hər şey. Yəni, kim yatırım çox ola bilər, bəlkə babasından, oğlu babasından qalıbdır.
Onlar da qeyd edilir mi orada?
Yəni, elə adam rastlaşmamış, mən rastlaşmamışam. Bizim seçki qanunumuzda, bizim dairədə hələ onunla rastlaşmamışıq. Kimin nəyi var? Öyünü göstərən var. Məsəl üç sot adına bağ olan var, göstərib. Yəni, biz ona nəyə tutmalıyıq? Allah eləyir, onun 33 sot oluydu. Biz ona yenə deyək, göstərilməlidir. 58-ci maddənin 1-ci bənd 1.4. Orada da var ki, əmlak onun haqqında, onun məbləği və s. o haqda məlumat verilməlidir. Gəlsin 100 min, desin ki, mənim adına 150 minlik, nə bilim, mən o Clinton sürdüyü maşından var, onun biz nə xəyərimiz var, deyək ki, sən götürmürük. Daha da lap yaxşı. Qeyd olunmaz. Sövbəsə ona gedir, adın olan əmlak qeyd olunmalıdır.
Birdən qeyd olunmasa, siz
üzə çıxarsanız. Qeyd biz sorular göndəririk. Bizdən asılıdır, biz bütün müraciət edilməmizin dəqiqəndə müxtəlif İdarə və təşkilatlar, orqanlara məlumat verməliyik ki, bax, 10 nəfər bizim namizədlərin sürən var, dairə özü taşıyır. Yol polisidir, rayon polisidir, torpaq özəlləşdirmə, bu, reyestr xidmətidir, taşı maliyyə idarəsidir. Yəni, bu soruları biz verməliyik ki, insan haqqında, biz millətimizin gələcəyini təmsil edən insanlar, bunlar nə var, ortaya çıxmalı, bilinməlidir.
Bir də, Namiq Məlum, nə qədər səmmidirlər namizədlər, bax, öz gəlirlərini açıqlamaqdır.
Elə başa düşürəm, səmmidirlər. Mən kimisi yalınan yerini anlaşamaram. Ancaq elə başa düşürəm, səmimi yazırlar. Kağızında evidir, nə idi, yəni, elə bir nəyəsə yoxdur ki, deyəm ki, o silsilə nələrsə göstərsin, xarici hesablar göstərdilər. Yəni, elə adamlarımız yoxdur bizim, biz sadə insanlardır. Nə göstərilirsə, biz o hafta müraciət edirik.
Tofiq bəy, yəni necə ola bilər? Belə deyək, digər namizədlər var. Məsəl üçün Aliqah namizədlər var. Əvvəldən də deputat olmuş namizədlər var və adamlar arasında da belə bir fikir var ki, məsəl üçün falan kəsin falan yerdə evi var. Məsələn, namizədlərdən sorğular götürmüşdü ki, nəyi təqdim edəcəksiniz gəlirləriniz haqqında və orada müxtəlif fikirlər var idi. Bir deputatlığa namizəd deyir, mən maşınım var, evim var və bir bağım var, onu təqdim edəcəm. Amma demək bu həmin yazıya gələn şərtlər var idi. Məsələn, orada bir nəfər deyir ki, mən bir namizədi, mən ad çəkmirəm, mən onun evində usta işləmişəm. O sizdə qeyd eləyir bir maşınım var, amma mən onun həyatında 3 maşın görmüşəm. Sonra misal üçün biri qeyd eləyir ki, ümumiyyətlə bu gəlirlə bağlı deyilənlər nağıla oxşayır.
Bir məsələn deyim ki, ola bilsin ki, bax bu Aliqah namizədlərində onların orada həyatında 3-4 maşın ola bilər. Amma formal olaraq onlar elə bilərlər ki, məsələn o maşın özünün adına deyil, qohumunun adınadır. Ya məsələn həddi buluğa çatmış oğlunun adınadır. Onu mülki sahibi bilər nəzəri cəhtdən. Real bundan ibarət ki, bunların pulu yerə göyə, əmlakı yerə göyə sığmır. Mən məsələnin o bir tərəfinə deyirəm ki, heç bir dairə seçki komitəsi o cəsarətin sahibi deyil ki, yenə deyirəm, o Aliqah namizəd öz gəlirləri və əmlakı haqqında bir arayış təqdim eləsin və o durub da buna şübhə edib də və ya məsələn seçki məcəlləsinin tələbinə əsas da götürüb harası sorğu göndərsin və sübut olunsun ki, məcəlləd belə də deyil və onun namizədi qeyd edir. Yəni bu mümkün, absurd bir şeydir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Deputatlığa namizədliyini irəli sürənlər gəlir və əmlakları barədə dairə seçki komissiyalarına nə qədər doğru dürüst məlumatlar verirlər. Bu dəfəki verilişimizdə bu məsələdən danışırıq. Qonağımız gəlirləri ilə bağlı məlumatlardakı çatışmazlıqlara görə namizədliyindən imtina edilən AXCP Müsavat Seçki Blokunun vahid namizədi Tofiq Yaqubludur. Bəlkə ola bilər, belə deyək, o deputatlığa namizədliyini verməmişdən əvvəl o həmin şəxs əvvəlcədən tədbirli
addım atır? Misal üçün, o əmlakın heç birini öz adına göstərmir. Dairəyə nə verəcək o məlumatları?
O da ola bilər. Mən yenə deyirəm ki, bax, söhbət reallıq nədən ibarət? O qadağan edici, məhdudlaşdırıcı və ya məsələn yüksək tələbkarlıq olan maddələr var. Ancaq onlar müxalifətdən və yaxud bunların arzulamadığı və yaxud bunların komandasından olmayan namizədlərə qarşı tətbiq edilmək üçün yararlıdır. Mən yenə deyirəm, formal olaraq bu oliqarx namizədlər ola bilsin ki, o əmlakın mülkünü heç seçkə görə ümumiyyətlə götürsün başqasına. Ağıllı adamlardır, fikirləşiblər ki, bilmək olmaz bir şey çıxar, məsələn bu mülkün öz adına, bir qaçqının adına, qohumun adına, uzaq qohumun adına eləyə bilər ki, sabah o hər hansı bir işdə bu bir ağıllı tədbirli göstərmək olar. Amma yenə deyirəm, mən indi ad çəkməyim, özümüz o oliqarx namizədlər deyəndə bilirik kimlər təsəvvür edir. Heç bir dairə seçki komissiyasına cəsarəti, cürəti çatmaz ki, sorğu göndərsin və onu şübhə altına alsın. Sadəcə onlar onunla qanı elələr, deyəcəklər ki, qanı olduq, hər şey doğrudur. Bu günə qədər də yaxşı necə olur? Bax Tofiq Yağulu gedib vətən uğrunda döyüşübdü. Mən çox maraqlıdır ki, mən o müavinəti də məhkəmə yoluna almışam və məhkəmədə mən sübut eləmişəm ki, bəlkə təvəkkülatın çox uzaq çıxır. İki dəfə milli qəhrəmanlığa təqdim olunmuş adamam. Mən məhkəmə ilə sübut elədim onu sənədlə. Və mənə hökumət 25 manat uzada neçə illər keçəndən sonra davı ilə bunu almışam. Mən bunu əlbəttə orada mən niyə gizlətmərəm? O da gizlədilən məlumat dedikdə məntiqlə o nəzərdə tutulur ki, bu adam hansısa qeyri-qanuni güclü bir gəliri var, pulu var, əmlakı var və bunu təqdim eləməkdən çəkinir, qorxur. Çünki onun ifşasına səbəb ola bilər, orada məsuliyyət yarada bilər. Ona görə bu texniki bir səhvdir və ən gülməzli olur ki, bunu özümüz demişik, sənədlər vermədən demişik, möhlət verin, gedək düzəldək.
Deputatlığa namizədliyini irəli sürənlərin öz gəlirləri və əmlakları barədə açıqladığı məlumatlara seçicilərin də münasibətini öyrənmişik. Münasibətlər müxtəlifdir. Deputatlığa namizədlər var. Onlar dairə seçki komissiyasına namizədliyi qeydə almaq üçün sənəd verəndə öz gəlirləri haqqında da məlumatlar verirlər. İnanırsınızmı ki, onlar bütün gəlirləri haqqında məlumat verirlər?
Çətin.
Niyə?
Çünki heç kim öz gəliri haqqında tam açıqlama verməz. Deməz ki, mənim gəlirim bu qədərdir.
Deyirlər. İnanırsınızmı bütün məlumatlara?
Onları yazsalar, çoxlu 100 vərəqli dəftər lazım olacaq. Bu gəlirləri, bağları, maşınları. Onları yazmaqla qurtarmaz yəqin ki.
Yox, o inanılmaz şeydir. Çünki bu zamanədə o vəzifədə oturub və elə bir formatda evin və yaxud bir evin, bir maşınım olması, deyilməsi məncə düzgündür.
İnanırsınızmı bu məlumatların səmimliyinə?
Yox, ona görə inanmıram ki, bugünkü gün üçün əgər gəlirlərin deklarasiyası verilməlidir, görürmü? O, yəni bu, hər bir deputatlanan namizəd öz gəlirlərinin, əmlakının nədən ibarət olduğunu verməlidir bu. Əmlakın da bu insanın, belə insan var ki, qalın bu insanın 25 yaşı var. 25 yaşında bu qədər əmlakı hardan qazandı? O, çalışacaq ki, bunu açığa verir. Günən məktəbi qutarıb, ali məktəbə daxil olub, yaxud da orduya gedib, gəlib bunun, bu pulu hardan qazandı, bunun hesabatını verməlidir. Bu hesabatı heç düz gəlmir bugünkü üçün Azərbaycanda. Qohum ərvanın adını alırlar, əmlakı öz adını almırlar. Öz adını almırlar, əmlakı. Gəlilərin deklarasiya olunan vaxtında bunlar imeni, bunlar bu şeylər, həmişə onun adında olan əmlak nəzərə alınır. Yəni, bir insan bugünkü üçün alıbsa, nəyisə alıbsa, əgər öz adında olmasa onun adını necə yazmaq olar ona? Olmaz mı?
Atıqa namizədlər var, onlar dairə seçki komissiyasına, MSK-ya qeydiyyatla bağlı müraciət ilə də öz gəlirləri haqqında məlumat verirlər və həm də verməlidirlər qanunla. Sizcə onlar tam nələri var, onları deyirlərmi?
Yəqin ki, yox.
Niyə yox?
Çünki indi elə bir zamanədir ki, indi hər öz gəlirini gizlədir, tam açıqlamır. Əgər 5 alırsa deyir 2 alıram. Çalırsa deyib bir anlam, yəni tam dəqiqliklə deyim.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim şəhər sakinlərinin deputatlığa namizədliklərini irəli sürənlərin öz gəlir və əmlakları barədə açıqladığı məlumatlara bildirdikləri münasibət idi. Tofiq bəy, sizcə namizəd niyə görə gəlirlərini tam göstərmək arzusunda olmur, tam göstərmir? Problem nədir? Namizəd, yəni o deputatlığa iddialı olan adam və yaxud da ki, belə deyək, prezidentliyə iddialı olan adam, bələdiyyə olan iddialı olan adam, niyə o gəlirlərini tam göstərmək istəmir? Göstərsə nə olar?
Çox sadə bir məsələdir, bəli. Çünki istəyir nazir olsun, istəyir ölkə başçısı olsun, istəyir deputat olsun, bunlar konkret dövlət büdcəsindən maaş alırlar. Və bu oliqarxlar dediyimiz adamlar var, bu ölkədə bu qeyri-rəsmi milyonerlər, milyarderlər var. Azərbaycanda çox təəssüf ki, bir dənə də rəsmi bir nəfər milyoner yoxdur. Amma bilirik ki, Azərbaycanın çoxlu milyonerlər və milyarderler var. Bu o qəbildən olan insanlar ki, qanun onların bizneslə məşğul olmasını qadağan elibdi. Onlar ancaq aldıqları maaş hesabına və qonorarlar hesabına yaşamalı. Başqa gəlir mənbələri olmalı. Hətta yəni qanunun o maddəsinin tələbinin məntiq ondan ibarət ki, bax elə bil naziri çağırıb deyirlər ki, nazir, sənin alacağın 1000 manatdır aylıq. Bu sənə sərf edirsə, buyur işdə ömrün axırına qədər və nə 10 il işdə. Yox sən fikirləşsən ki, mən sən 1000 manatla yaşaya bilməsən, buyur get bizneslə məşğul ol, başqa şeylə məşğul ol. Yəni mən prezidentə də bu aiddir, deputata da bu aiddir belə. Amma biz bilirik ki, bunların bu qədər mülkü var, gəliri var. O göstərsə məntiqi, yəni artıq hüquqi sual ortaya çıxacaq. Məntiqi hamı, cəmiyyət də bilir, hamı bilir bunlar. Bu pulu necə oğurlayıblar, nə tər olar, bu bilir və sadəcə o sənədləşdirəndə hüquqi sual ortaya çıxar ki, sən bunu hardan nə tər əldə edibsən? Və qanun da sən deyə bilməzsən, çünki dövlət qulluğu haqqında qanunda var ki, hədiyyə götürməkdə qadağan olub, əlimə. Yəni deyə bilməzsən ki, bunu mənə hədiyyə ediblər. Deyə bilməzsən bizneslə sənə qadağan olub. Başqa nə cür olub? Hamı da bilir. Ona görə onu qurtarmaqdan, o məcburiyyətdən qurtarmaqdan ötürür və onlar bilirlər ki, hətta indi onların tutaq ki, bir toxunulmazlıq immuniteti var və bilirlər ki, hələ məsələn üstlərində bir jarqonla deyim, kırışalar var axıra qədər. Amma bilirlər ki, gec-tez bu dəyişəcək və bu məlumatlar da ortada olduğu halda daha ciddi şəkildə cavab verməli olacaqsan. Başqa halda biraz yenə deyirəm, ona görə də bunlar çox özləri fikirləşdilər ki, zirək tərpənlər bunlar göstərmir.
Gəlirlərdən, mülklərdən söhbət düşmüşkən, Müsavat Partiyası bir müddət əvvəl bu prezidentin Dubayda üzə çıxan mülkləri ilə bağlı belə iddia olunurdu ki, onun Dubayda mülkləri var, evladlarının adına, yaxınlarının adına, nəsə eyni familiyə uyğun gələn familiyaların adına mülkləri var və Müsavat Partiyası da bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləmişdi. Nə oldu onun nəticəsi və nə cavab gəldi sizə?
Deməli belədir. Bəli, o məsələ Washington Post qəzetində çıxandan sonra Müsavat Partiyası bununla bağlı həm Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə, həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət ünvanladı və ilk dəfə ünvanladığımız müraciətə sözsüz ki, biz bilirdik ki, cavab verməyəcəklər, amma onu vəzifəli şəxsin hərəkətsizliyinlə bağlı biz məhkəməyə müraciət eləyə bilərdik. Etiraf edim ki, bu seçki hazırlığı seyit notunda biz o apellyasiya müddətini keçirdik və məhkəməyə müraciət eləyə bilmədik. Lakin biz yenidən Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət elədik. Yer gəlmişəm.
Nə soruşurdunuz? Nə istəyirdiniz?
Biz yazırız ki, ölkə başçısı 2008-ci ildə prezidentlə namizəd olanda o da bir namizəd kimi Mərkəzi Seçki Komissiyasına öz gəlirləri və əmlakı haqqında məlumat göstərməlidir və bu gizli məlumat deyil, cəmiyyət üçün açıq olmalıdır və həmin o Washington Post qəzetində gedənlə bu artıq diametral fərqli mətləblərə gətirib çıxardırdı. Biz dedik ki, onu açıqlasınlar bizə, bilsin ki, onunla o mülk haqqında bir qeydiyyat olub ya olmayıbdır. Sözü ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bizim şikayətimizə, rəsmi şikayətimizə cavab vermədi və o apellyasiya müddətində biz artıq təxminən bir 10-12 həftə olar Mərkəzi Seçki Komissiyasının Binəqədi rayonu ərazisində yerləşdiyi nəzərə alaraq Binəqədi məhkəməsinə rəsmən müraciət eləmiş. MSK-nın hərəkətsizliyinlə, bu halda hərəkətsizliyinə.
Bəs korrupsiya qarşı mübarizə dövlət komissiyasına cavab
gəldi mi? O məktubu həvalə olunmuşdu partiyanın bir müvafiq qurumuna. Düzünü deyim ki, dəqiq məlumatım yoxdur. Həmin qurumda o məktubu göndərdim. Çünki bu MSK ilə bağlı müraciəti partiyanın seçki departamenti hazırlayıb göndərmişdi. Mən də həmin departamentə çalışdım. Bu haqda səhv məlumatım var. O isə işlər icra aparatına tapşırılmışdı. Dəqiq məlumatım yoxdur ki, ola bilsin onlar da göndəriblər və onlar da yəqin ki, məhkəməyə müraciət edirlər.
Deputatlığa namizədliyini daha doğrusu irəli sürənlər bu gəlirlərinin açıqlanmasında sizcə nə qədər səmimidirlər?
Səmimiyyət birinci növbədə müxalif namizədlərə aiddir. Ona görə ki, bu adamlar hətta yorucu işdir. O idarəyə gedə arayış al, bu idarəyə gedə arayış al. Biraz çətin zələ tökən şeydir. Ən azı bunlara qeydiyyatda əngəl yaranmaması baxımından maraqlıdırlar və səmimi şəkildə istəyirlər ki, bütün məlumatlar ortada olsun ki, sonra heç kəs bunlara irad tutu və bunu bəhanə eləyib qeydiyyatdan keçirmir. Məsələn, tutaq ki, adına bir velosipedi varsa, onu da qeydiyyatdan keçirsin ki, problem yaranmasın. Ancaq mən o aylıqart namizədlərdən, əlbəttə ki, onlar qeyri-səmimidirlər, yenə deyirəm. İndi əgər onların ərizələrinə baxsaq, imkanınız olsa, ya sizi bax Azadlıq Radiosu olaraq araşdıra bilsən, götürün o aylıqart namizədlərin birinin bax o ərizəsinlə, o bildirişi ilə tanış olun. Çox gülməli, məlum olacaq ki, məndən kasıbıymış o. Belə bir mənzərə yaranacaq. Halbuki bilinir ki, bu adam kral kimi həyat tərzi keçirir. Və orada rəsmi olaraq, formal olaraq məlum olacaq ki, o Tofiq Yağulundan daha kasıb həyat tərzi keçirir. Bu belə olacaq.
Bu
Daston. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə deputatlığa namizədliyini irəli sürənlərin gəlir və əmlakları barədə dairə seçki komissiyalarına nə qədər doğru dürüst məlumat vermələrlə danışdıq. Qonağımız gəlirləri ilə bağlı məlumatlardakı çatışmazlıqlara görə namizədliyindən imtina edilən AXCP Müsavat Seçki Blokunun bayır namizədi Tofiq Yaqublu idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hazırsınız. Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdirik, bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər.